В эфире Радио Свобода. У Минску 22 годины. Тут Алина Радкевич. Основная тема сегодняшней программы. Сегодня православные верники отзначают свято у Воскресения Христового, Великдень. С этой нагоды до наших слухачев звертается и епископ Новоградский и Полночноамериканский, администратор Белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин. Насколько церковная политика белорусской улады важная для белорусского громадства, для православной России и католицко-протестантского Захода? Тема передачи «Праский акцент». Слухачи «Свободы» комментуют запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу. И гостем «Вольной студии» будет историк Олег Гордиенко. Это да иншая после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода», у Пражской студии новинок далее Стасий Вашкевич, сегодня в свете. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил, что правы иранско-американской журналистки Роксаны Саберы и иранско-канадского блогера Хасена Дарахшана повинны быть дотриманы. Державные медии поведомили, что тагеранский прокурор отримал лист секретариату президента, у яким той закликая предоставить ободвум зняволенным усе свободы и махчимости правовой обороны. Сабера была осуджена учора до 8 годов зняволения за шпионаж на корысть США. Дарахшан застается за кратами по неясных обвинувачениях с листопаду минулого года. У Тринидад и Табага закончился саммит Америка, у яким приняли удел 34 краины за обедвух часток континенту. Лидеры краин Латинской Америки полишили саммит поспяховым и назвали президента США Барака Обаму становчим партнером. И они, однако, не выдали декларацию по выниках сустречи, бо не смогли домовиться на формулёвце тексту. По часу вчерашней сессии саммита президент Венесуэлы Хуго Чавес, один из головных критиков Злученных Штатов у регионе, заявил, что, вероятно, в худким часе и снова пошли амбассадору Вашингтона. Держдепартамент США отказал, что будет працавать у тым же накерунку. Две краины откликали своих амбассадоров у вересні минулого года за инициативы Чавеса, який гэтым выказал свою подтримку Боливии. Каля 200 миллионов православных означают сегодня у воскрешения Христа из мертвых на третий день после укрыжования. Папа Римский Бенедикт XVI звернулся до православных верников с веншаванием. У Менску верников белорусского экзархату Русской православной церкви повеншавал митрополит Менский и Слуцкий Филарет, а так само президент Александр Лукашенко. Протягиваем новины сегодня в свете. Нидерланды и Австрия долучились сегодня до Злученных Штатов, Израилю и Канады у бойкоте конференции Организации Объединенных Наций в справе расизму, якая начинается завтра в Женеве. Бойкот аргументуется за непокойностью тем, что конференция будет выкористана как платформа для антиизраильских да антизаходних поглядов. На опошней такой конференции ААН, якая проходила в 2001 году в Дурбане у Паудневой Африцы, делегации Израилю и США демонстративно покинули поседжение из-за того, что арабские краины добивались приравнания сионизму до расизму. Барак Обама, тем не менее, пообещал, что США будут сотрудничать с ААН у справе борьбы с расизмом, не глядя на бойкот. Главный дарадца Барака Обамы у экономичных питаниях Ларри Саммерс констатовал сегодня, что экономичное эмбарго, накладенное Злученными Штатами на Кубу в 1962 году, еще далеко от того, как быть снятым. У интервью каналу NBC Саммерс поведомил, что значные изменения в стосунках Вашингтона с Гаваны будут залежать от поводина у кубинского урада. Кубинский лидер Рауль Кастро заявил в четвер об своей готовности обмерковать все проблемы. Держсекретарь США Хиллари Клинтон прореагировала в пятницу выказыванием, что администрация Обамы шукает наиболее продуктивные шляхи для руху наперед. Пакистанская авиация нанесла шэраг ударов по лагерах военников на афганском помежже. Поводле официальных звестак, у вынику супольного нападу военных самолетов и геликоптеров загинуло на мене 12 военников. Некоторые крыницы так само поведомляются об знищении 4 базов талибов. Улады Гешпании поведомляются об затримании махчимого отшольника басконского сепаратистского руху ЭТА. У полночном Кипре проходят парламентские выборы. Чекается, что националистично настроенная партия Народной Сгоды отримает перевагу над республиканской турецкой партией полночного Кипру. 6 полицейских и 2 тюремные охранники были забиты у Мексики под час конвоевания 9 подозреваемых сябров наркокартеля Бельтран Лейва. Автоматчики напали на Калену после того, как тая вывезла затриманных за аэродрому. Папа Римский Бенедикт XVI закликал все краины до объединенных выселков у справе знищения любой формы расизму, дискриминации и нетолерантности. Это был выпуск новин, а у наступный слухайте и снова праз годину.
У эфіры Радыё Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт», наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду. Званкі на свабоду. Слухачы каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу і вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы будзе гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага, Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстоваму Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кірыла Туравскі, беларускі златавусны, у сваім на святую Пасху Казані піша: «Усе ж мы верою Пасхі Боскай прычасціліся, намажам вусны Божаю кров'ю, што ёсць сутнасцю духовнаму дому дзвярмі, ды не падступяцца д'ябалы, што хочуць нас забіць грахом. Ахвярою Хрыста быў пераможаны грэх і адноўлены ў чалавеку вобраз Божы. І гэта, калі мы адкідаем свае заганы, дае нам моц у пераадольванні усялякіх штодзённых цяжкасцяў, веру ў перамогу дабра над злом. Таму мы павінны працаваць над духовным багаццем сваёй душы і захоўваць яе ў чысціні. Тады зможам сапраўды цешыцца гэтаму святу супольна з усім светам, бачным і небачным, адчуць радасць аднання з Богам, угледзець у ім крыніцу праўды і свабоды, якія збавяць нас. Святкуючы гэтае свята над святамі, мы, як і калісьці нашыя дзяды, думаем у Воскрасенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных і дзяржаўных традыцыяў, аднаўленні беларускага праваслаўя. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў Воскрасенне нашае для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў нашая да Бога, людзей і бацькаўшчыны была взаемнай. Дык няхай у святой Беларусі завсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету Хрыстос у Воскрос, сапраўды ў Воскрос.
Гэта быў велікодны зварот епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. У праваслаўных храмах краіны прайшлі святочныя багаслужбы, на якіх прысутнічалі тысячы вернікаў. З велікодным пасланнем да вернікаў звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Папа Рымскі Бенедыкт XVI таксама павіншаваў праваслаўных хрысціянаў з Вялікаднем. А на наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім пражскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага Вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Петр Рудковский, на ваш погляд, что означает такая инициатива официального Менску?
В политическом аспекте, это про европейского курса Беларуси, это выглядит довольно натуральным. Ну а когда взять под увагу, что Ватикан, как довольно нетиповая держава, как центр худшей духовно-религийный, чем политический субъект, то это идет у накерунку нормализации, регуляции стосунков помеж державой белорусской и костелом католическим в Беларуси.
10 красовика отбылась первая официальная встреча Александра Лукашенко с новым патриархом московским и усяя Руси Кириллом. А литерально праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патриарха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патриархам Кирылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясно, что с патриархом треба было обмерковать эту подею, подставить это в отповедном светле, надать отповедную интерпретацию, значит, что это не есть там разорванием братерских сувязев с православием и Россией у приватности. Я думаю, что это было одной из задач этой встречи.
Наталка Васильевич, а ці згодны вы с такой трактовкой, что Лукашенко ездил до патриарха, как попросить дозволу на встречу с папам?
Мне кажется, что все ж таки нельзя сказать про то, что эта встреча, на этой встрече обмерковывалась махчимая поездка Лукашенко в Ватикан. Тем больше маловероятно, что Лукашенко хотел попросить дозволу, как бы сформулировать в таком контексте, там, попросить у патриарха Кирилла ну, некое благословение на свою поездку. Хоча за все, ну, так это выглядит, что Лукашенко, когда он сапраўды в Ватикан поедет, то он просто вельми удало подставить патриарха, потому что в теперешних умовах видовочно, что когда такая встреча отбудется, то это попередняя встреча с патриархом, то как будто бы патриарх ухвалил такую поездку Лукашенко в Ватикан, о чем я, ну, как бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чем была мета встречи Лукашенко с патриархом? Может, то был просто жест ветливости? Усё ж поводле статистики, каля 80% белорусов относят себе до русской православной церкви. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто порывы этой особы набывают наивеликшее политическое значение. Я думаю, что питание визиту папы римского, питание переемника Филарета, безумовно, могли обмерковываться и правдоподобно обмерковывались, але, скажем, вот с чем тумачить такая интенсивность, так тут может быть просто достаточно иррациональный мотив Лукашенко, який спробує усе ж таки ухапиться за некую ідеологію. Відомо, у його є своя ідеологія певна, але, скажем, яна не є універсальна. Тобто йому треба її прив'язати до нечого. Ось, скажем, як раніше було прив'язано до марксизму-ленінізму. Зараз же просто є ідеологія білоруської держави, білоруської державності, і її треба примацувати до нечого більш універсального. І ось тому знову мы почули эту риторику про центр славянской цивилизации и все такое инше.
Наталка, вот я поглядел, российские президенты сустракались с римским понтификом довольно часто. Борис Ельцин наносил визит папу Яну Павлу II двойче, у 91-м и у 98-м. Владимир Путин сустракался с Яном Павлом II так само двойче, у 2000-м и у 2003-м. А ў 2007-м адбыўся візіт у Ватыкан і сустрэча прэзідэнта Расіі з цяперашнім папам Бенедыктам XVI. А вось Лукашэнка, кіраўнік краіны, у якой каталікоў, паводле розных ацэнак ад 10 до 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому?
Для Лукашенки не було таких візит у Ватикан актуальний. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому рівні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мені насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріча на таким високому рівні. Вони рихтуються загадя, нашмат загадя, і те, що так хутко це все відбувається, насторожує. Тим більше, що сам білоруський католицький костіл ніяким чином покуль не коментує ось цю подію, і ініціатива заходить не від його, то мені все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати так, європейської дипломатії.
Петра, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом?
Я думаю, що одною з тем ось цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульноруської простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі вострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних ієрархів, менавіта так званий прозаходній вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што вось патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, который не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звернув увагу на слова білоруського керівника на конт незашореності нового першого ієрарха РПЦ. Може, саправди ставлення Руської православної церкви до стосунків з католіцизмом міняється з приходом патріарха Кирила? Наталка.
Мені здається, що усе ж треба ведати патріарха Кирила, і так само, коли він був митрополітом Кирилом, яку він політику проводив, з одного боку, саправди, він якби був завжди відкритий на діалог з католіками і якби ввів агульну політику у Західній Європі з католіками, але це більш йшло в таким контексті якби відстоювання так званих традиційних християнських коштовностей. А що тичиться теперішньої зустрічі, то можна сказати, що тепер, після зустрічі з президентом Лукашенком, одно з самих головних питань, яке огучив патріарх Кирил, це те, що Білорусь з'являється канонічною територією Московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на новий старшиня відділу зовнішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфєю, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католицькою церквою. Прикладно це звучить так. Ми завжди готові на контакт, на стосунки з католицькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католицькій церкві ставимо. У тим ліку. так званы празелітызм, у тым ліку так званая грэка-каталіцкая царква. Вось, і гэты пытанне, ну, безумоўна, не вырашальны. Каталікі, ну, яны не могуць, прынцыпова не могуць адмовіцца ад пэўнай такой місіянерскай дзейнасці на тэрыторыі так званай кананічнай тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Яны не могуць заліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. Вось, і таму гэта адкрытасць, яна заўсёды мае ў сабе таксама прэтэнзію. То бок заўсёды, калі агучваецца, мы гатовы на дыялог, але заўсёды вылучаюцца пэўныя умовы дыялогу. Таму, ну, можна сказаць, што безумоўна патрыярх Кірыл, ён сам па сабе як чалавек, ён вельмі разумны, вельмі адукаваны, і ён заўсёды ведае, што ён робіць. Ён ніколі не дазваляе сабе проста голай рыторыкі. Як, допустим, мне здаецца, таму менавіта прэзідэнту Лукашэнка і прасцей нават з ім кантактаваць, чым, допустим, з мітрапалітам Філарэтам, які больш разважае у такім багаслоўскім кантэксце, нейкія паўнамёкі робіць. Патрыярх Кірыл заўсёды гаворыць тое, што думае, і заўсёды кажа, што ён гатовы зрабіць, вось, і чаго ён чакае ад свайго суразмоўцы. Таму мне здаецца, што казаць пра тое, што прэзідэнт Лукашэнка нейкім чынам можа вырашыць нейкія канфліктныя пытанні паміж каталіцкай царквой і праваслаўнай царквой, стаць такім як бы пасярэднікам, нават ну, выпадкова, можна так сказаць, просто таму, што такая пляцоўка раптам адкрываецца. Мне здаецца, не выпадае.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юрый Дракахруст.
Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыярхіяй. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыярха Кірыла.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму, то бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, сутычненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць як, ну, здрада славянскай цывілізацыі ў нейкім сэнсе, ну, зноў-такі далучэнне да ўсходняга партнёрства, як паварот да Еўропы. І візіт у Ватыкан, ён будзе выглядаць менавіта з-за таго, што на Беларусі пражывае вялікая колькасць каталікоў, і, ў прынцыпе, каталіцкая царква ў Беларусі, яна мае вялікі ўплыў і такое цывілізацыйнае значэнне, то вось такі паварот да каталікоў, сустрэча з папам, яна будзе для праваслаўнай царквы для Расіі выглядаць як здрада праваслаўнай ідэнтычнасці. І менавіта таму, мне здаецца, патрыярх маскоўскі Кірыл, ён бы не мог гэтай сустрэчы дазволіць, а калі б гаворка пра такую, пра такі візіт ішла, то я думаю, што патрыярх ўжо на гэты час ён бы выказаўся і нейкім чынам пракаментаваў гэтую сустрэчу. Інакш атрымліваецца вось цяпер, калі ўзнікае інфармацыя, што Лукашэнка ідзе Ватыкан, просто атрымліваецца, што Лукашэнка абвёў патрыярха Кірыла вакол пальца. Ён як бы мала таго, што ён едзе ў Ватыкан, яшчэ выглядае на тое, што быццам бы патрыярх Кірыл сам яго на гэтую паездку наставіў і блаславіў, і, ну, як бы атрымліваецца, што тыя абвінавачэнні, якія часта вылучаюцца патрыярху Кірылу, што быццам бы ён пракаталіцкі, што ён філакатолік, што ён хоча, ну, і ледзь не унію з Ватыканам новую здзейсніць ці нешта ў гэтым родзе, гэта, ну, просто атрымалася падстава для патрыярха, што ён сапраўды гэтыя праекты сябровства з каталікамі, з папам, ён нейкім чынам рэалізуе праз прэзідэнта Лукашэнку. І мне здаецца, што, ну, як бы вельмі непрыгожа атрымалася ўсё гэта.
Христос сказаў: «Царства маё не ад свету гэтага». Уплыў, нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці релігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі. Пётра.
Важным фактарам з'яўляецца патрэба ў нейкай маральна-духоўнай легітымізацыі для дзяржавы, для рэжыму беларускага ў сітуацыі, калі цывілізаваны свет, ну, прыватнасці заходнееўрапейскі свет не асабліва кантактуе з беларускім рэжымам, легітымізацыя з боку церквы мае сваё значэнне. Гэтаму вось такі апасродкаваны ўплыў рэлігіі на грамадства існуе.
Пётр, ну а вось практычна, калі, так сказаць, разважаць, я б сказаў так, вельмі па-свецку, калі не сказаць цынічна. Ну вось, умоўна кажучы, ва ўсходняе партнерства без візіта папы запрашаюць, а умоўна кажучы, вы ў развяз пры цяперашнім стане беларускіх справаў, ну такі з візітам папы не запросяць.
Ну ясна, што візіт папы ці патрыярха ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких момантов, які дазваляе менавіта легітымізаваць сябе, як унутры краіны, так і ў шырэйшым сусветным кантэксце. Гэта адзін з момантаў, які дазваляе лепш, лягчэй існаваць уладзе.
Сустрэчы гэтыя плён для беларускай улады мець будуць і ў унутранай палітыцы, і ў вонкавай палітыцы. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва. То бок, не будзем тут браць ўжо наколькі, скажам, тут гэтае праваслаўе і каталіцтва, яно моцнае, трывалае ў свядомасці людзей, магчыма, гэта сапраўды толькі ідэнтыфікацыя, як я кажу, але тым не менш, як бы гэтая традыцыя існуе. То бок, гэта своеасаблівы арыенцір у культурным полі нашай краіны. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не, і нас і так ўжо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок, на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок, у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але, калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах, бо самога СССР, з аднаго боку. А з другого боку, ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе, у пляне яго прарасейскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расію, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дак вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расіі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он ўспрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць проста кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага?
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно это маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идет гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся как бы в такой ситуации помежду двух огнёв, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт сведомо не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, и он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размова про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чым больш гэтых размоваў было, тым менш мы бачылі рэальнага выніку. Сапраўды, некаторыя крокі былі зробленыя, аднак мы не можам сказаць, што сутнасна нешта памянялася ў беларускай палітычнай сітуацыі. Я таксама летась, калі прыехаў кардынал Бертоны, быў візіт вышэйшага іерарха каталіцкай царквы, было шмат размоваў пра паварот да каталікоў, было шмат чаканняў, што цяпер сітуацыя сутнасна зменіцца. Але мы бачим, знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычыцца будаўніцтва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у нейкой вельми малой ступени для такого, для выгляду, гэта было зроблено. Але тым не менш мы бачим, что усё роўна вельми тяжко гэтае пытанне вырашается. И Лукашенко вельми шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцае, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашенко вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок праваслаўнай царквы. Як баіцца, што нейкія ягоныя крокі у бок Еўропы альбо у бок каталіцкай царквы могуць быць спрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе некім чынам згуляць на ўсходнім, так сказаць, фронце, спрабуе некім чынам так супакоіць Кремль, супакоіць Рускую Православную Царкву, што на самой справе ён гэтак жа сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам Рускай Православнай Царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на некіх супярэчнях.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Нівая» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юрый Дракахруст.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Нагадаю, што сёння на працягу гадзіны вы пачуеце яшчэ агляд званкоў на свабоду і перадачу «Вольная студыя».
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй у ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаваць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходнія партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацнення рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, Евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едь ты к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Заходу на тое, есть в Беларуси демократия, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Николай.
Сегодня мы атрымалі такое тэлефанаванне.
про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют только омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтернет-энциклопедия Вікіпедія подає такое значение слову «омбудсмен». У некоторых краинах особа, якая має функции контролю за выполнением законных правов и интересов громадянов у деятельности органов виконавчої улады и чиновников. Поводле той самой Вікіпедії, керівник дипломатичного корпусу, старейший поводле часу аккредитации у даденной краине, называется «ДУАЕН». Телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Недавно у серии «Библиотека Батьковщины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртование белорусу свету «Батьковщина». У книги, которую написал историк Олег Гордиенко, рассказывается про одну из наибуйнейших белорусских организаций у США, что дейничая от 1951 года. За автором книги встретился Михай Скобла.
Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кипеля «Белорусы в США», и снова диву дался, яких только организаций, политичных, осветницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши соотечественники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сирот их Белорусский конгрессовый комитет Америки видовочно на первом месте. Коли он узник, ким и для чего был утвораны?
Белорусский конгрессовый комитет Америки узник у 1951 годе, то есть на третий год пребывания по военной эмиграции в США. Соправды, до этого часу было створено несколько белорусских организаций, причем они уже были поделены по водле своей политической платформы на тех, кто подтримливал платформу Рады БНР и платформу БЦР, але конгрессовый комитет объединял тех, кто подтримливал платформу Белорусской Центральной Рады. Ти, навод, коли сказать докладнее, не подтримливал Раду БНР. И наспела потреба створить организацию, якая представляла все эти организации, и якая выступала перед американскими чиновниками, американскими политиками, конгрессменами и боронила правы белорусов на американском континенте, а так само опековалась белорусами у БССР. Тлумачить ситуацию у БССР, так само писать те же самые меморандумы и звороты до американских чиновников с этой нагоды.
Народ оседлый мы, не птушки перелетные, писала колись Лариса Гениуш. Але ж и перелетные белорусы шмат наших суайчинников живе на эмиграции. И, видать, говорить про эмиграцию, не закранувши тему вот этого поделу, про який вы сгадали, немагчыма. Прикро, конечно, что сярод агульной массы белорусов на эмиграции национально сведомых не так и шмат, але еще больше прикро, что и гэты национально сведомые поделены на два политичные лягеры. Давайте все-таки удокладним, что означал гэты подел на крывичов и зарубежников.
После капитуляции не у 45-м годе все белорусские организации, которые существовали на территории этой страны, припинили свою деятельность. Потому что была небезпека обвинувачения заходними союзниками у их сотрудничестве с нацистами. А так само існує такое меркование, что Радослав Островский, когда погоджался узначалить БЦР у снежня 43-го года, еще на оккупованной территории Беларуси, он выдатно сдавал себе справу, что худко доведется эвакуоваться. И он стонно разумел эту ситуацию. Але ЛКСР ему была потребная менавіта приступкой для капотом репрезентовать Беларусь перед заходним светом. Тем больше, что Рады БНР у гэты час уже не дзейнічала. Василь Захарка нават подписывался просто як старшыня Рады БНР в 30-е годы, а после его смерти в 43-м годе наогул всякая дзейнасць спынілася. Про тестамент Захарки Абрамчуку никто не ведал. И Островский лічыў, что Рады БНР нема, и представніцтвам беларусаў перед политиками свету займецца БЦР. Але пришла капитуляция, и дзеячы БЦР на своем з'езде у верасні 45-го года палічылі, что, ну, каб не подставляться перед заходними союзниками, каб не быть арештованными, бо все ведали приклад власовцев и красновцев, яких просто тысячами выдавали в СССР, и калі могли осудить норвежского письменника Кнута Гамсона за супрацоўніцтва с нацистами, что лепш пакуль дзейнасць БЦР припынить, не спынить, припынить. И таким чином у верасні 45-го года Островский оказался генералом без войска. И тут параллельно вышел на политическую арену Микола Абрамчик. Был вядомы у заходней Европы у 30-е годы. Подчас немецкой оккупации жил в Берлине и Парижи. Але он не был связан с немецкими оккупационными уладами у Беларуси.
Але он был связан с ними у Берлине?
Ну, так, был связан, але кто столько тогда не спрацовничал в Берлине. Главное, что он был чистый перед Беларусью. Тут его не было обвинувать в военных злочинствах. И Абрамчик пропадал докладную ясную программу выхода с кризиса. Адраджение Рады Белорусской Народной Республики. Рада БНР была еще больше чистой перед законом, что называется, чем особа Абрамчика. И она на угол нияк не сопрацовничала с немцами подчас войны. Был только один меморандум Захарки Гитлеру, потом Захарка загарнул это сопрацовничество и вельми резко критиковал немцев. Где-то 45-46 год стало ясно, что борьба разгорнется помеж Абрамчиком и Островским.
БНРовцы закидали БЦРовцам сопрацовничество с немцами у годы Другой Сусветной войны. А у чем виноватили прихильники БЦР, прихильников БНР?
Были контакты Рады БНР с Ватиканом, италийскими иерархами после войны, и прихильники БЦР обвинувашили у тым, что Рада БНР продалась Ватикану. Ватикан был одно из пугалов у 30-е годы у Польши, у Заходней Беларуси. Ватикан, заплющивши в очи, глядел на полонизацию белорусского народу, так само обвинувашили у тым, что и на 20-30-е годы были сопрацовничали с коммунистичной Москвой, коммунистичным Минском.
А не сдается вам, что обвинувачивание с того и с другого боку, они довольно надуманные?
Надуманные, але головное было, кто первый написал, той и выиграл. И многие белорусские звычайные звычайные люди не дивились, какие кепские БЦР у своих кажут, что они кепские, что они с нацистами. Они почитаешь на газеты, они же патриоты белорусские. А БЦРовцы пишут, что это коммунистам продались и полякам, БНРовцы. Почитаешь на их газеты, они же патриоты белорусские, какие. И многие люди просто не разумели сенсу этого поделу просто.
Вы пишете, что до поделу белорусского мигранта на два антагонистичные лагеры имел дочинение славутый ангельский выведник Ким Филби. На чем грунтуется ваша версия?
Не, не совсем так. Наоборот, белорусская эмиграция привыкла списывать свой подел на кого за угодно, только не себе виноватить. Саправды, Радослав Островский в 46-м годе шчыльно контактовал с британской разведкой и с одним отделом, яким как раз и керовал Ким Филби. Махчима, Ким Филби разбирался в этом белорусском поделе, нечто забыл, але больше шкоды нарабили амбиции белорусских дзеячоў, якія так и не здолели домовиться. Ким Филби контактовал с белорусами 46-47 год. Потом, починаешь от 48-го до середины 50-х, можно было домовиться. Абрамчику Островску никто не хотел соступать.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, историк Олег Гордиенко. Автор книги «Белорусский конгрессовый комитет Америки», что вышла недавно у серии «Библиотека Батьковщины».
Олег, вот супротивление Крывичёва и зарубежников протягивалось десятки годов, и, видать, не возникло, до речи, и в наши дни. И мне подумалось, а может быть, это и добро, что існавали два лагеря. Принамчи, мела место конкуренция, якая, махчима, подштурховывала до больше активной деятельности и тех, и других?
Не, однозначно не.
Шкоды было больше?
Шкоды было больше. Активизация была только у 48-м годе, как был подел. Когда каждому хотелось доказать свою рацию, что он мая рацию, что она лепше, и активизация фактично отрывала первый год. Вельми многие белорусы менавито и отдышли от активной громадской деятельности, дякуючи у двукости этому подела, бо люди не разумели этого. Сапраўды подела, бо и ты были белорусскими патриотами, ты вызнавали акт 25-го сакавіка, гэты вызнавали акт 25-го сакавіка. Але подел, калі суседи оказываются в разных политических лагерах, и многие просто вырашили не займаться громадской деятельностью, чем свариться со своим суседом. Хотя многие белорусские дзеячы разумели шкодность этого подела, и Микола Шор Чарльз, перший керівник Конгресового комітету, уже в середині 50-х пропонував злучитися з БНР. І тоді БЦРовці заблокували це. У 59-му році, 63-му, вже Мірляк пропонував з боку бази об'єднатися з БКА, створити супольну Конгресову Раду, а тут уже Рада БНР заблокувала це. Поділ був вельми шкодний. Фактично БЦР де-юре існує, але ж де-факто вона ніякої діяльності не виявляє. І це позитивний крок, що вже білоруси там уже об'єдналися в США.
Ну, нарешті. У одрозненні від шматлікі громадських білоруських організацій у США, Білоруський Конгресовий комітет мав виразно політичну скерованість. Наскільки серйозною виглядала організація менавіта з політичного глядіща?
Білоруський Конгресовий комітет перший, хто звернув у середині 50-х увагу на те, що білоруси мають таке ж право на існування, як особлена нація у США. Вони добивалися уключення позиції білоруси у гэты американський реєстр, як білоруси могли записуватися білорусами. Так само, дякуючи діяльності Конгресу комітету, білоруси постійно добивалися Конгресу комітету, як білоруси були признані поняволеною нацією Совєтським Союзом. І гэта відбулося у 59-му годі. Примітник білоруски був уключений у акт об поняволених народах США. І мені та отсюль починається признання білорусов на американському континенті. Это вельми велика заслуга.
У вашей, Олег, книзе опубликовано шмат цікавих документів. Вось я гляджу, як проникнено віншаваў суродзіча з днём 25 сакавіка, тагачасны амбасадар Беларусі ў США Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся Беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І Конгрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расціслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі і што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект – Чарнобыльская бяда. Конгрэсны камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут, па гэты бок акіяну, пераадолець Чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. Расціслаў Завістовіч – гэта трэці прэзідэнт Конгрэсу камітэта, але менавіта яму удалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслава ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты прасягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді США гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон гэта дзяржсакратар США, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнана ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і США нагадваюць адносіны США і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што Беларускі Конгрэсны камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не па яму першынства ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала США. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Бараком Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. Тож пра беларускае пытанне там ведаюць. США ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студія. Гость Міхася Скоблы, гісторик Олег Гардієнка, автор книги «Білоруський конгресовий комітет Америки», що вийшла недавно у серії «Бібліотека батьківщини». Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сьогодні на Білсаті. А 21.00 – недельное выданне «Объективу». Подсумование головных подеев тыдня, комментарии экспертов и политиков у живым эфиры. А 21.20 – цикл «История под знаком погони». И о 22.05 у цикле «Фильмотека майстров» номинант на «Оскара» мастацкий фильм «Желары» чешского режиссера Андрея Троена. Узрушивающая история женщины у часы войны. Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Апошним часам со стужек информационных агентств не сыходит новина про первого собаку Белого дома. Барак Обама, его жонка и дочки урочисто представили журналистам полугодовое шчаня португальского водного собаки помянушцы Бо. Таким чином, новый президент Злученных Штатов не отступил от традиции тримать у резиденции пса. Те визначаются с симпатиями до хатніх живел у керуники інших державов, доследовал Игорь Корней.
Досліди свободи.
Традиція прописувати у Білому домі собаку належить американському президенту Гаррі Трумену, який однічі заявив: «Коли хочеш, щоб у тебе був сябра у Вашингтоні, заведи собаку». Попередники Барака Обами, Білл Клінтон і Джордж Буш молодший, мели у господарці не тільки собак. У Клінтонов, апрача лабрадора Баді, був ще кот Сокс. У Бушам два собаки. Англійська спаніеля помянушці Спот довелося усипіць за старечих хворобов на 16-м годі життя. Спот прославився тим, що був одним собакам, який жив у Білом домі при двох адміністраціях, бо народився ще від собаки Буша старейшого. А ось шотландський тер'єр Барні досідів президентський термін Буша молодшого і переїхав разом з господарами у Техас. На техасським ранчо, до речі, Буша зустрікала їхня любима корова Офелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Александр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Правда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка без жывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культурным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Владимир Путін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Александра Лукашэнкі. У 2005-м Путін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Путіну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрий Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе».
У нас как-то не абсуждалі эту тему. Не публічная. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот – это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка – заўзяты пчаляр. Пчолами займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўранавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Ну, потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй этой усадбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварэц прэзідэнта, а там, дзе ён жыве проста. мясцовыя прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера помянушцы Холли. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, ад ашэйнікаў да шампуняў, упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігара Карнея.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.